Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta bila je odnos zvanične Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Davor Đenero, politički analitičar iz Hrvatske, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Bilo je riječi o tome zašto je propala hrvatska diplomatska ofanziva koja je imala za cilj da ubijedi međunarodne faktore, prije svega Evropsku uniju, da podrže reformu izbornog zakona u Bosni i Hercegovini kako odgovara bosansko-hercegovačkom HDZ-u. Kakvu je ulogu imala Njemačka u odbijanju hrvatske inicijative? Kako je hrvatski premijer Andrej Plenković tražio podršku od turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana? Šta je Rusija tražila od Hrvatske u zamjenu za podršku hrvatskoj diplomatskoj ofanzivi? Razgovaralo se i o tome zašto hrvatski predsjednik Zoran Milanović ima podcjenjivački odnos prema Bosni i Hercegovini. Ima li razlike između Plenkovića i Milanovića u politici prema BiH? Kolika je moć Dragana Čovića u Zagrebu? U kojoj mjeri se Hrvatska oslanja na Milorada Dodika? Da li se Zagreb ponaša prema Bosni i Hercegovini na isti način kao Beograd? Da li će Hrvatska i pored fijaska njene diplomatske ofanzive nastaviti pritisak na Bosnu i Hercegovinu? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o politici Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Davor Đenero, politički analitičar iz Hrvatske, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Gospodine Đenero, Hrvatska je početkom ove godine krenula u veliku diplomatsku ofanzivu s ciljem da ubijedi međunarodne faktore, prije svega članice Evropske unije, da podrže reformu izbornog zakona u Bosni i Hercegovini kakva odgovara bosansko-hercegovačkom HDZ-u. Nedavna rezolucija Evropskog parlamenta pokazuje da nije uspjela u toj namjeri. Zašto?
Ta diplomatska ofanziva zapravo nije počela početkom ove godine, ona traje već duže vremena. Hrvatska diplomacija sustavno pokušava evropske partnerice uvjeriti u svoju poziciju. Meni se čini da ta pozicija nije najbolje definirana i da nije u skladu sa ključnim državnim interesima Republike Hrvatske kad je riječ o Bosni i Hercegovini. Ključni državni interes Republike Hrvatske kad je riječ o Bosni i Hercegovini je da Bosna i Hercegovina funkcionira kao jedinstvena, održiva, funkcionalna država koja je visoko decentralizirana i koja svojim lokalnim i regionalnim zajednicama osigurava visoki stupanj autonomije. Hrvatski interes nije da se osnažuje jedan od dvaju entiteta, a da se unutar ključnog entiteta uspostavlja permanentni sukob između Hrvata i Bošnjaka. Hrvatski interes nije u tome da se raspravlja o tome kakva su prava Hrvata unutar federacije, a da se pitanje nepostojanja bilo kakvih prava i Hrvata i Bošnjaka unutar drugog entiteta uopće ne otvaraju. Veliki hrvatski problem je činjenica da Hrvatska ne razlikuje dvije politike. Jedna je politika prema susjednoj državi, koja mora biti vođena hrvatskim državnim interesom i usklađivanjem interesa između dvije ravnopravne države, a drugo je pitanje zaštite prava Hrvata u Bosni i Hercegovini. Problem je u tome da je hrvatsko državno vodstvo interes HDZ-a Bosne i Hercegovine i njegovog političkog vođe gospodina Dragana Čovića uspostavila kao sinonim za interes Hrvata u Bosni i Hercegovini i na taj interes zapravo svela hrvatsku državnu politiku.
Izvinite, ali niste mi odgovorili zašto je ova ofanziva doživjela poraz.
Pa ova ofenziva je doživjela poraz zato što nije bila dobro osmišljena. Ključni efekt koji Njemačka želi postići u narednom razdoblju, a to se vidjelo i iz rezolucije Europskog parlamenta, da se konačno ispuni ono što je presuđeno sa jednom serijom presuda, od kojih je najvažnija i najpoznatija ona u slučaju Sejdić-Finci. Vi ne možete s jedne strane ispunjavati uvjete iz presude u slučaju Sejdić-Finci, a s druge strane na način na koji je to zamislila Hrvatska ili Hrvati u Bosni i Hercegovini osnaživati izborno pravo u korist jedne stranke ili Hrvata unutar federacije. Ta dva procesa su jednostavno nespojiva i Hrvatskoj je odavno najprije vrlo tiho diplomatski, a nakon toga dosta jasnije i glasnije, na kraju sada vrlo jasno u Europskom parlamentu poručeno da ta politička ofanziva, iako ima neke pristaše u Europskoj uniji, neće dobiti potporu ključnih zemalja i neće postati dijelom europske politike prema Bosni.
Evo da čujemo sad gospodina Đihića. Gospodine Đihiću, po vama, zašto Hrvatska nije uspjela da ubijedi Brisel da podrži njenu politiku prema Bosni i Hercegovini?
Kao prvo, mislim da je evidentno da je ovo veliki poraz za hrvatsku diplomatiju, pošto smo imali jedan zajednički široki front hrvatskih političara od predsjednika Milanovića preko premijera Plenkovića, koji naravno nisu u najboljim odnosima, ali se slažu očigledno po pitanju pristupa Bosni i Hercegovini, do pokušaja zajedničkog fronta u Europskom parlamentu hrvatskih poslanika da isposluju ovu deklaraciju. Tako da, imajući u vidu količinu i arsenal diplomatskih i drugih sredstava koji su uloženi, ta politika je poražena i to je zaista jeste fijasko. Ali centralno pitanje zaista jeste zbog čega je došlo do tog fijaska i tog diplomatskog poraza. Meni se čini da ovdje imamo zaista jednu postepenu, ali vidljivu globalnu promjenu koordinata i politika prema Bosni i Hercegovini, ne suštinsku još uvijek, ali postepenu. Prije svega ne smijemo zaboraviti da je Hrvatska, odnosno da je cijela regija dobila prilično jasnu poruku iz Sjedinjenih Američkih Država, od američke administracije, i prilično jasno bilo ovdje poručeno da teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine ne smije biti povrijeđen, da je prioritet u nekom procesu implementacije Sejdić-Finci odluke i vjerovatno nekih manjih ustavnih promjena, a ne onako kako je to zamislio bosansko-hercegovački HDZ. Druga globalna promjena je centralna evropska promjena, ono što se događa u Njemačkoj. Vidimo tu sve jači utjecaj i zelene stranke. Rezolucija njemačkog parlamenta je bila nedvosmislena i vidi se da ovdje postoji jasna preferenca za građansku Bosnu i Hercegovinu, ne za etničku, odnosno etno političku Bosnu i Hercegovinu. Te promjene dovode do toga da, barem mi se čini, da je hrvatska diplomatija i Hrvatska sve nervoznija, da na neki način pokušava pronaći znacima na mišiće da iznese ovu reformu, i u tom procesu postaje taoc politike Dragana Čovića i HDZ-a. Ne slijedi politiku koja zaista tematizira centralna prava za bosansko-hercegovačke Hrvate. Ne smijemo zaboraviti da bosansko-hercegovački Hrvati ne žive samo u zapadnoj Hercegovini, nego i u Posavini, nego i u Sarajevu, nekim drugim gradovima Bosne i Hercegovine, drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, a ovdje se cjelokupna hrvatska politika stavlja na neki način na stranu Dragana Čovića i njegove opcije. I na kraju nije isključeno da dođe do neke strategije eskalacije, gdje bi Čović i Dodik, koji očigledno imaju zajednički politički jezik, pokušali da na neki način destabiliziraju političku situaciju u Bosni.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o politici Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Davor Đenero, politički analitičar iz Hrvatske. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đenero, najagresivniji prema Bosni i Hercegovini je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović, bivši šef Socijaldemokratske partije Hrvatske, koja je nekada blisko sarađivala sa Socijaldemokratskom partijom Bosne i Hercegovine. On često omalovažava Bosnu i Hercegovinu. Postoji pregršt njegovih izjava u kojima on ironično i podcjenjivački govori o Bosni i Hercegovini. Zašto se on tako ponaša?
Evidentno je da se Milanović ne ponaša kao predsjednik Republike onako kako bi se moglo očekivati da će se ponašati netko ko ima socijalistički ili socijaldemokratski background. On se ponaša kao nacionalistički populist. U njegovim istupima Milanović se pokušava dodvoriti nacionalističkim radikalima u Hrvatskoj, a s druge strane očito je da ima i ozbiljnih obaveza prema svojim nekadašnjim financijerima koji su čvrsto povezani sa ruskim ekonomskim i političkim interesom na Balkanu. Otuda i njegovo tretiranje gospodina Dodika koji je na američkoj crnoj listi kao državnika, njegovo pozivanje u Zagreb i prihvaćanje nekakvog dijaloga s njim, otuda i poticanje razgovora između Dodika i Čovića, otuda i eksces u odnosu na NATO savez, otuda i ove nepristojne izjave kojima smo u više prilika svjedočili.
Gospodine Đihiću, kako vi tumačite ponašanje predsjednika Milanovića?
Mi naravno imamo očigledno slučaj jednog političara koji je dugo na političkoj sceni, a koji ima čitavu istoriju samodopadljivog ponašanja na političkoj sceni i provokantnih izjava koje često nisu ni politički konsistentne. Znači, on često mijenja pozicije. Ove najnovije pozicije prema Bosni i Hercegovini su doista ništa drugo nego dodvoravanje desnoj, nacionalnoj, etničkoj, retrogradnoj poziciji koja ne dolikuje jednom socijaldemokrati. Čini mi se da u Hrvatskoj imamo jedno očigledno radikalno prestrojavanje socijaldemokratije i ovo što Milanović čini u Hrvatskoj jeste pokušaj da se dodvori desnici. On zna da u Hrvatskoj ipak postoji jedna strukturalna većina s desne strane i to je njegov pokušaj da pragmatično politički preživi, ali je ta takva politika za Bosnu i Hercegovinu izrazito štetna i ne nudi gotovo nikakav potencijal za neko šire regionalno pomirenje koje bi isto bilo potrebno. Pitanje odnosa između Hrvatske i Srbije je potpuno zamrznuto. Ja bih očekivao od hrvatskog socijaldemokratskog predsjednika da to pitanje otvori i stavi na dnevni red.
Gospodine Đenerov, Hrvatska nije samo lobirala u Evropskoj uniji i NATO paktu da se prihvati njena politika prema Bosni i Hercegovini, već je tražila i podršku Rusije, a premijer Plenković je tražio podršku čak i turskog predsjednika Erdogana. I šta je on očekivao? Da Erdogan izvrši pritisak na lidera stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića da on prihvati ono što traži Čović?
Priča sa traženjem podrške Rusije od strane Hrvatske nije baš takva kako ste pojednostavili. Naime, činjenica jest da je Sergej Lavrov, ruski ministar vanjskih poslova, u vrijeme kad se uspostavljala ozbiljna demokratska administracija u Sjedinjenim Državama, poduzeo balkansku turneju i vrlo precizno naveo koje su to interesne točke koje Rusija želi održati na Balkanu, a istina je da je Hrvatskoj ponudio određenu trampu za njeno pristajanje unutar evropskih i atlantističkih institucija za ostanak Rusije na Balkanu sa zamjenom za rusku potporu hrvatskom konceptu promjene izbornog zakonodavstva. I s time treba ponovno reći taj koji ima dubinsku, dugotrajnu, desetljećima staru vezu prema Putinovoj Rusiji nije naravno Plenković, nego je Dragan Čović. I u ovoj priči sa Rusijom se Hrvatska ponovno zapravo našla u nekakvom položaju taoca Čovićeve politike u odnosu na njene globalne interese. Hrvatska polaže uvjerenje na to da sa Turskom ima izrazito dobre odnose. Tursku doživljava kao zemlju koja pozitivno utječe na koncept jedinstvene i održive Bosne i Hercegovine i vjerojatno su preko predsjednika Erdoana pokušavali zapravo napraviti nekakvu nišu koja bi jače otvorila vrata za razgovor između gospode Izetbegovića i Čovića. Premijer Plenković je za razliku od predsjednika Republike pokušavao uputiti Čovića na to da svoje probleme mora riješiti u razgovoru sa službenim Sarajevom, i to prije svega sa ključnim policy planerom među Bošnjacima, dakle sa gospodinom Izetbegovićem. Razgovor njih dvojce je bio proljetos iniciran nakon posjeta gospodina Izetbegovića Zagrebu, koji je po mom mišljenju, za razliku od Dodikovog posjeta, bio koristan i dobar.
Gospodine Đihiću, da li Zagreb preko Rusije traži podršku za svoju politiku prema Bosni i Hercegovini, a posebno da li traži to od Erdogana?
Kolega Đenore većinu stvari već rekao, ali ono što mi se u ovom kontekstu čini važno i toga se na neki način još nismo dotakli je činjenica da u traženju pomoći od Rusije i uspostavljanju ove neke vrste alijanse, odnosno sporazuma s Turskom i sa Erdoganom po pitanju Bosne i Hercegovine, iza svega toga stoji nešto suštinski problematično, a to je činjenica da u ovom momentu i Rusija i Turska i susjedna Srbija i susjedna Mađarska zaista jesu ne samo semi-autoritarne, nego duboko autoritarne države, određene vrste autokratija, ali je jasno da su ove zemlje u nekoj vrsti konflikta i sa građanskim principima, i sa liberalnim principima, i sa demokratskim principima, i da se stavovi tih država kose sa stavovima Evropske unije.
Gospodine Đenero, kakva je uloga Milorada Dodika u promovisanju hrvatske politike prema Bosni i Hercegovini? Koliko se Zagreb oslanja na Dodika?
Tu imate dvije ključne škole mišljenja. Jedna škola mišljenja je ona koju predstavlja gospodin Milanović, koji Dodika doživljava kao saveznika. Druga škola mišljenja kaže da se radi o autoritarnom političaru. Jasno je da Dodik dovodi u pitanje ključni interes i Bosne i Hercegovine i Evropske unije, pa onda i Hrvatske, a to je jedinstvena i održiva Bosna i Hercegovina. Jasno je da se radi o političaru koji je nekoć vikao protiv Zapada, ali politički radio u korist Zapada. Sada se radi o političaru koji i viče protiv Zapada i radi u korist Rusije na ovom prostoru. I u konačnici jasno je da se radi o političaru koji je na američkoj crnoj listi, a to će, čini mi se, u narednom razdoblju, kako utjecaj Bidenove administracije bude u ovom dijelu Europe sve snažniji, biti i sve važniji.
Gospodine Đihiću, po vama, koliko se Zagreb oslanja na Dodika u svojoj politici prema Bosni i Hercegovini?
Vidi se poslije ovog diplomatskog poraza da Zagreb na neki način mora da igra na svaku moguću kartu, i karta koja se u ovom momentu definitivno nudi jeste karta Dodika i Čovića. Čak ponekad imamo i utisak da je Dodik veći i jači zastupnik HDZ pozicije u Bosni i Hercegovini nego sama HDZ. Što upućuje na nervozu Zagreba, o kojoj sam već govorio, mnogo je problematično stavljati i polagati karte na jednog igrača koji se nalazi na crnoj listi američke administracije, o kojoj postoji špekulacija da bi čak i Evropska unija u nekom momentu, ako bi došlo do nekih crnih listi, mogla i trebala da stavi Dodika na tu listu. Znači, jedna parija internacionalne zajednice na koju igra Zagreb. Mislim da to strateški zaista pogrešno.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o politici Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Davor Đenero, politički analitičar iz Hrvatske, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đenero, neki su sadašnju hrvatsku politiku prema Bosni i Hercegovini nazvali neotuđmanovskom. Ima li u njoj elemenata tuđmanizma?
U politici Zorana Milanovića sasvim sigurno premijer Plenković igra unutar evropskih pravila. Njemu Bosna i Hercegovina sasvim sigurno ne predstavlja jedan od važnijih elemenata njegove politike. On bi najradije smanjio intenzitet politike prema Bosni i Hercegovini, ali ne može zbog okolnosti koje ima.
A zašto onda toliko podržava Dragana Čovića? Jer pazite, izgleda ovako, Plenković i Milanović, oni se ni u čemu ne slažu, samo se slažu u politici prema Bosni i Hercegovini.
Ma pogledajte, Plenković pokušava voditi evropsku politiku, pokušava smanjivati konflikte, pokušava smanjivati napetosti, pokušava održavati Čovića koliko god to može unutar nekakvog okvira podnošljivoga. Milanović s druge strane permanentno zaoštrava sukobe, podilazi nacionalističkim radikalima i pokušava stvarati kaos vjerovatno i u ruskom interesu, kao što vjerovatno u ruskom interesu radi i neke druge veoma čudne kvazi državničke poteze. Dakle, ne radi se ni o kakvom jedinstvu hrvatske politike u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, a nažalost Čović je u takvoj poziciji da Hrvati u Bosni i Hercegovini imaju pravo glasa i na predsjedničkim i na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj, a financijski su i on i njegova stranka neovisni o Zagrebu. U takvim okolnostima Plenković ne može kontrolirati Čovića, ne može određivati njegovu politiku, nego može samo smanjivati štetu koju Čović pod utjecajem Beograda i Rusije sustavno čini i Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Gospodine Đihiću, vidite li vi razliku između Plenkovića i Milanovića kad je u pitanju odnos prema Bosni i Hercegovini?
Naravno, ono što je vidljivo, evo zadnjih nekoliko sedmica, politički potez Milanovića na samitu NATO i ovo što se dešavalo u Europskom parlamentu i politika Plenkovića u okviru Europske unije jesu slične politike. Ono što se može vidjeti u nekom širem kontekstu HDZ-a i međustanovništvom Hrvatske, tu vidimo da postoji određena vrsta istorijskog dogmatizma prema Bosni i Hercegovini, u smislu da se Bosna i Hercegovina i ono što se događa u Bosni i Hercegovini ipak na neki način posmatra kroz tu istorijsku perspektivu 90-ih godina, možda i kroz neke propuštene šanse za neku veću Hrvatsku pod navodnim znacima. Tako da bi tu čak postavio tezu, barem što se tiče HDZ-a i tog nekog desnog krila, da tu postoji jedna vrsta obsesije s Bosnom i Hercegovinom i istorijske zaslijepljenosti.
Gospodine Đikiću, a vidite li vi u sadašnjoj hrvatskoj politici prema Bosni i Hercegovini elemente tuđmanizma, to što je neki nazivaju neotuđmanovskom?
Postoje ti neki elementi, ovo što sam sad rekao, recimo ta neka opsesija s Bosnom i Hercegovinom, to jeste nešto što je Tuđman zaista imao. Da li sad tu postoji možda element neke megalomanske, etničke, široke perspektive u smislu neke velike Hrvatske, ne toliko naravno na političkoj razini, ali zaista među nekima na desnom rubu političkog spektra u Hrvatskoj svakako da. I naravno postoji neka vrsta istorijske zaslijepljenosti koja je bila karakteristična za Tuđmana, znači objašnjenje istorije tokova po kojima su Hrvati s jedne strane bili žrtva Srbije, a sa druge strane Hrvati imaju na neki način istorijsko pravo na jedan dio Bosne i Hercegovine koje se realiziralo na zločinački način tokom Drugog svjetskog rata. I sve je to nevjerovatno opasno, pogotovo imajući u vidu ovo što je kolega Dženaro rekao, da Čović u ovom momentu zaista hrvatsku politiku drži kao taoca, da je neovisan, da na neki način može u svakom momentu da eskalira situaciju. I najveća opasnost jeste u tome što neko kao Čović, slično kao Izetbegović i kao Dodik, misle da imaju iskonsko i suštinsko pravo na posjed nad tom zemljom i nad jednim narodom. A iza toga prije svega gledaju da realiziraju vlastite interese.
Gospodine Dženaro, može li se reći da se Zagreb ponaša prema Bosni i Hercegovini kao Beograd? Kao što Beograd gradi hidrocentrale na Drini, ne obazirujući se na primedbe Sarajeva, tako i Zagreb odlaže nuklearni otpad na granici sa Bosnom i Hercegovinom, bez obzira što se Sarajevo s tim ne slaže. A da ne govorimo o tome da hrvatski političari odlaze u Mostar kao da idu u Karlovac, a srpski odlaze u Banja Luku kao da idu u Niš. Oni se ponašaju kao da ne idu u drugu zemlju.
Ovo zadnje je jedino što je činjenica, nešto što je uspostavila vlada Zorana Milanovića, toga u vrijeme Račanove administracije, pa ni kasnije u Sanaderovo vrijeme, jednostavno nije bilo. Nije točno da Hrvatska odlaže bilo kakav radioaktivni otpad na bosansko-hercegovačkoj granici, postoji samo rasprava o mogućoj lokaciji za takvo odlagalište, dakle tu se ne može govoriti o bilo kakvoj usporedivosti. To odlagalište, i da se nije dogodilo ovo sa potresom u Petrinji, bi podlijegalo pravu Bosne i Hercegovine da se po evropskim principima izjasni o prekograničnom utjecaju, i to bi sasvim sigurno utjecalo na neizbježno odustajanje od takvog projekta. Dakle, tu nema uopće nikakve usporedivosti između Beograda i Zagreba. Ključni politički interes Zagreba je da Bosna i Hercegovina funkcionira kao jedinstvena država, što znači da se minimalizira mogućnost ruskoga i srpskog vojnog prisustva u Banja Luci, a pogotovo u Trebinju. Kao što znate, postoji najava o tome da Vučić pod firmom aerodroma pokušava graditi zapravo rusku bazu u Trebinju, usporedivu sa onom koja već postoji u Nišu, što je za ovaj dio Hrvatske najveća moguća sigurnosna opasnost. Hrvatskoj je u interesu da Bosna i Hercegovina funkcionira kao jedinstvena država, a ne da dođe u situaciju da joj se trupe Republike Srbije i Rusije nađu na 50 km od Zagreba ili iznad Dubrovnika.
Gospodine Đihiću, vidite li vi sličnosti u ponašanju zvaničnog Beograda i zvaničnog Zagreba prema Bosni i Hercegovini?
Postoji jedan moment koji možda jeste sličan, a to je podrška za političke opcije u Bosni i Hercegovini koji zasnivaju svoju politiku na etnopolitičkim argumentima, i to jeste neka sličnost, ali van toga mislim da su interesi drugačiji, da je Hrvatska u ovom momentu ipak društvo koje je pluralnije, otvorenije, demokratskije, da je Srbija u ovom momentu zatvoreno društvo sa jakom, autoritarnom, većinskom, jakom rukom Aleksandra Vučića i njegove stranke. Mislim da je interes Hrvatske također prije svega i mora da bude integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, a sa druge strane interes Srbije nije ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, nego interes Srbije u ovom momentu jeste da se na neki način postavlja kao jak igrač u cijeloj regiji, da ima pretenziju da bude centralni regionalni igrač koji može da utječe na tokove ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u Crnoj Gori, u Sjevernoj Makedoniji itd. I tu se Aleksandar Vučić i Srbija pokazuju i pojavljuju kao maliciozan faktor u cijeloj regiji i često i kao produžena ruka ruskih interesa. Dodik definitivno jeste na neki način dio tog elementa produžene ruke ruskih interesa, a mi znamo da su ruski interesi u regije Zapadnog Balkana otvoreno suprotstavljeni evropskim integracijama, da su oni otvoreno suprotstavljeni ideji pluralnog, otvorenog, liberalnog, demokratskog društva, i mi vidimo da Rusija pokušava jednostavno da se nalazi u opoziciji prema svemu onome što dolazi na neki način sa Zapada. Evo, i zadnji veto na izbor Kristina Šmita kao novog visokog predstavnika je jasna stvar, jasna je i poruka Rusije generalno prema cjelokupnoj Evropskoj uniji po pitanju Zapadnog Balkana, i to su suštinski problemi za Bosnu i Hercegovinu. Znači, Bosna i Hercegovina se u ovom momentu nalazi i pojavljuje kao kolateralna šteta globalnijeg konteksta, a to je kontekst nove geopolitičke borbe, konkurencije između Zapada i demokratskih država i autokratskih sustava kao što su Rusiji, Mađarskoj, Kini ili Turskoj. To je centralna stvar koja će odlučiti budućnost Bosne i Hercegovine.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đenero.
Hvala na pozivu.
Hvala gospodine Đihiću.
Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču i Davor Đenero, politički analitičar iz Hrvatske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.
Slovenci sigurno smo, kada je Jugoslavija stvorena, vidjeli u njoj svoju zemlju. Imali smo dovoljno razloga da živimo u njoj sa drugim narodima, kaže u vanrednom izdanju podcasta Radija Slobodna Evropa između redova Milan Kučan, najuticajniji političar u Sloveniji u drugoj polovini 80-ih i njen predsjednik u vreme osamostaljenja. Međutim, kada su se promenili uslovi u svetu i unutar Jugoslavije, onda onakva kakva je bila, nije mogla biti shvaćena kao država u kojoj se štite nacionalni interesi Slovenije. Ističe Kučan u razgovoru povodom 30. godišnjice proglašenja slovenačke nezavisnosti i početka intervencije Jugoslovenske narodne armije. Sa Milanom Kučanom razgovarao kolega Dragan Štavljanin.
Gospodine Kučan, hvala što govorite za Radio Slobodna Evropa. Kriza se ubrzava i produbljuje nakon pobjede Slobodana Miloševića na 8. sednici Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije 1987. Međutim, u ostalim republikama se nekako pasivno pratio sukob u rukovodstvu Srbije. Šta više, Ivan Snabolić je u drugim republikama doživljavan kao nacionalista čak, a Slobodan Milošević na početku kao istinski Jugosloven i sledbenik Titove politike. Kako ste vi tada doživjeli ishod 8. sednice i pobjedu Miloševića?
Mi smo imali vrlo dobre veze sa Ivanom Snabolićem. Mi njega nismo doživljali kao nacionalista.
U smislu da je Snabolić se zalagao za ustavne promjene u Srbiji kojima bi se smanjila ovlašćenja pokrajina, pa se smatralo da neki način tim redefinisanjem ustavnog statusa Srbije i pokrajina unutar nje je neki način mogući izvor nacionalizma i sukoba u Jugoslaviji.
Vidite, to rješenje sa Republikom Srbije i dve autonomne jedinice Vojvodina i Kosovo, to je dosta komplikovan i on je naravno izazivao niz problema. U stvari, ako pogledate, ako opet govorim vrlo uprošćeno, Srbija je sa obe autonomne jedinice imala u sistemu odlučivanja Jugoslavije tri glasa, što je posebno iskoristio Slobodan Milošević kasnije. Ali tu su bili ozbiljni problemi i na neki način se moglo i razumjeti nezadovoljstvo srpskog rukovodstva sa položajem u kome se ono nalazilo. No, ti su se problemi mogli riješiti ako bi bilo dovoljno spremnosti za argumentiran dijalog, ali tu su već bili interesi onda drugih republika koje nisu baš bili skloni tome da Srbija ojača svoju ulogu i svoj glas u procesu odlučivanja i to pomanjkanje te rasprave, tog dijaloga otvorenog i argumentiranog, mislim da je bio razlog za ne toliko u samom, odnosno samo u političkom rukovodstvu, nego treba se tu podsjetiti i na memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti. I taj memorandum je govorio o tim problemima, govorio na način koji je postavljao i interes Srbije u Jugoslavije kao dominantan i tu su počeli onda problemi i odnosi sa drugim republikama. I vi znate da je Milošević kao pragmatik u stvari bio čovjek koji nije imao politički program. A memorandum je u stvari bio nekakav politički program i tako su se našli, opet govorimo uprošćeno, s jedne strane pragmatički političar koji nije imao programa i intelektualni proizvod koji nije bio sposoban akcije i to se spojilo, onda je bio to čovjek sposoban akcije da ostvari taj program.
80. godine su, kao što je rekli, finalna faza raspada Jugoslavije. Da li je odlučujuće za to bio dolazak Slobodana Miloševića na vlast u Srbiji, kako se obično smatra, da je on zakucao, kako se to kaže figurativno, ekser u mrtvački sanduk Jugoslavije? Ili je on bio samo, opet po znacima navoda, istorijski izvršilac tih neminovnih procesa koji sežu mnogo dublje i dalje u istoriju, te da je sve ovo zapravo bilo neminovno i bez njega, čak i da je Ivan Stambolić ostao na čelu Srbije?
Pa ja mislim da se radi upravo o tome. Nije on bio taj koji je iz sebe zabio taj ekser. Mislim, to je bilo logički nastavak procesa koji su nekako tinjali, pa onda postale sve otvoreniji u Jugoslaviji, i pošto nije bilo dovoljno spremnosti, nije bilo dovoljno odlučnosti da se upotrebljava ustavni sistem Jugoslavije, onda je to naravno samo po sebi dovelo do tog logičnog raspada koji je po meni bio neminovan.
Kažete da nije postala spremnost, mislite ne samo na srpsko rukovodstvo, nego i na ostala rukovodstvo, uključujući i vaše slovenačko?
Pa ja mislim da je tu nemoguće krivicu postaviti samo na jednu republiku, jer rekao sam, svaka je tražila svoj način izlaska iz krize. Mi smo joj našli na naš način, nama su nekako se kasnije pridružili i Hrvati, i Srbi su tražili na to svoj način.
U januaru 1991. u Beogradu ste se sastali sa Slobodanom Miloševićem. Tada je postignuta nagodba kojom je navodno Milošević priznao pravo Slovencima da odu iz Jugoslavije. Kasnije se to interpretiralo da je isterivao Slovence, računajući da će onda lakše završiti posao sa drugima. A vi ste navodno priznali pravo Srbima da svi žive u jednoj državi, znači u krnju Jugoslavije. Hrvati su posle toga bili razočarani. Osjećali su se izneverenima zbog takozvane nagodbenjačke politike Slovenije, pre svega vas. Šta se tačno desilo na tom sastanku?
Nije Milošević imao ništa obećavati nama, niti smo mi imali šta obećavati njemu. To je bio januar 1991. godine, dakle mjesec dana nepun posle plebiscita u Sloveniji. Plebiscita na kome su Slovenci odlučivali da će živjeti u samostalnoj državi. Zakon o plebiscitu je utvrdio 6-mjesečni rok u kome je rukovodstvo Slovenije bilo dužno da realizira odluku na plebiscitu. Mi smo tada donijeli odluku da u svim republikama u sastanku sa svim rukovodstvima objasnimo koji su argumenti Slovenije i šta Slovenija predlaže. Među ostalog, predložili smo preko skupštine i dogovor o mirnom razlasku zemlje. I to smo prvo htjeli objasniti u Beogradu. Dakle, to ne je bio sastanak sa Miloševićem, nego je bio sastanak sa političkim rukovodstvom Srbije, kako su to oni sami odredili ko će na tom sastanku učestvovati. Na tom sastanku je bilo govora o tome da Slovenci imamo, upotrebljavajući svoje naravno pravo na samoopredeljenje, pravo da formiramo svoju vlastitu državu. Rekli smo, ne vidimo razloga da to ne pripada i srpskom narodu, naravno ne na štetu jednakog prava drugih republika. Dakle, tu se pogotovo taj deo tog našeg razgovora ispoštava, ne na štetu jednakih prava drugih naroda. Govorili se već tada o teritorijalnim pretenzijama, prekrajanju granica. U stvari, taj stav značio razlazak Jugoslavije u okviru postojećih granica. Kako se to onda shvatilo, kako se interpretiralo, šta je o tome izveštavao Tanjuk, to ne znam. Kako se interpretira to u Hrvatskoj, to je njihova stvar. To je stvar njihovih unutrašnjih političkih igara i odnosa sa Srbima. Mi smo na povratku iz Beograda, tako je bilo dogovoreno, se ustavili u Zagrebu, razgovarali tu sa Tuđmanom i njegovim saradnicima i rekli smo o čemu je bilo govora i da je opasnost da će Srbi to razumjeti, odnosno taj proces raspadanja Jugoslavije kao mogućnost da ponovo ostvare onu svoju stari historijski zahtjev da svi Srbi imaju pravo živjeti u istoj državi. Dakle, to nije bio nikakav dogovor i ugovor na račun Hrvata. Međutim, tada su već bili krenuli razgovori između Miloševića i Tuđmana, a mi za te razgovore nismo znali, niti su nas Hrvati u tim razgovorima obavestili, a to su bili razgovori, kako znate, o podjeli Bosne i Hercegovine.
A da li su te nesuglasice između Hrvatske i Slovenije uticale da nekoliko mjeseci kasnije u noći, kada je proglašena nezavisnost Slovenije i počela intervencija INA, kada ste pozvali Franju Tuđmana da nešto učini, da vam je navodno odgovorio nećemo valjda ići u rat zbog interesa Slovenije? Da li je to tačno?
Nisu bile te nesuglasice, mislim, mi smo pripremali donošenje te odluke o samostalenju u Skupštini zajedno i u dogovoru sa Hrvatima. Bio je to dugi proces i česte su bili ti razgovori. Posljednje nekoliko dana prije 25. juna Slovenija se naravno pripremala i na mogućnost da poslije razglašenja samostalnosti dođe do intervencije Jugoslavenske armije. Znali su to i Hrvati i tadašnji njihov ministar odbrane general Špegelj imao je pripremljen plan kako će se i Hrvatska odbraniti od moguće intervencije. Naravno, on je bio sprečen u realizaciji tog plana jer taj plan je imao i mogućnost kako će Hrvatska pomoći ako dođe do intervencije u odnosu na Sloveniju, kako će se spriječiti izlazak oklopnih jedinica iz vojarni u Hrvatskoj koji su na granici Slovenije.
Da li ste zvali te noći 25. juna 1991. Tuđmana?
Zvao sam razmišljajući u tome da će se taj plan aktivirati, no vi ste citirali taj njegov odgovor, to je tačan, jer je rekao nećemo valjda mi u rat zbog Slovenije, ja sam mu govorio nećete vi u rat zbog nas nego zbog sebe. Tako smo završili i tu na kraju u stvari bio jedan posljednjih naših razgovora.
Da li ste se nakon toga još koji put sastajali u četiri oka sa Miloševićem, mislim, nakon tog sastanka u januar 1991. godine? Kakav je on generalno bio sagovornik u tim nekim razgovorima? Da li je delovalo nešto drugačije nego kako ga je javnost doživljavala u njegovim nastupima, kao što je bio nečuveni njegov nastup povodom 600. godišnjice od Kosovske bitke 1989. na primjer?
Pa može se s njim razgovarati, mislim, kao sa svakim drugim čovjekom. Mislim, on je insistirao na svojim stavovima. Više je volio govoriti nego slušati i u tome je bio problem. Mi smo se posljednji put u stvari vidjeli u Hagu na suđenju njemu, kad sam ja bio tamo pozvan kao svjedok. Inače, nekoliko puta ranije smo razgovarali na mirovnoj konferenciji u Jugoslaviji, u Hagu prvo, pa onda u Bruselu.
U međuvremenu, u proljeće 1991. kreću razgovori šestorice lidera republika. Alija Izetbegović i Kiro Gligorov predlažu asimetričnu federaciju tako da Makedonija, Srbija, BiH, Crna Gora budu u nekoj varijanti federacije, a onda bi ta tvorevina bila u konfederalnom odnosu sa Slovenijom i Hrvatskom. Zašto je to Slovenija odbila s obzirom da se na početku zalagala za neku varijantu asimetrične zajednice?
Kad smo mi Hrvati predložili tu varijantu, ta nije bila prihvaćena. Su krenula ta jalova, ti jalovi susreti u kojima se u stvari ništa nije rešilo, niti se moglo rešiti. I taj dokument koji su pripremili Izetbegović i Gligorov bio suviše kasan, tada su procesi krenuli već daleko i to nije bilo moguće.
Bitno je pomenuti ekonomski program saveznog premijera Ante Markovića. On se zalagao za liberalizaciju, pre svega ekonomsku, zatim političke reforme. Imao je za tu podršku pre svega evropskih struktura. Sa druge strane, bio je rušen iz Beograda, ali ni Slovenija ni Hrvatska mu nisu pružale previše podrške. Zašto ga slovenačko rukovodstvo nije podržalo?
Prvo moram reći da je Ante Marković postao predsjednik saveznog izvršnog veća na predlog Slovenije. Mi smo se s njim znali, sarađivali smo u tim radnim komisijama ili telima ustavne komisije i ranije. Njegov ekonomski program je bio podržan od strane Evropske tada zajednice. Bili su tu tada predsjednik Delors i Santer. Da, na sjednici došli su u Beograd. Tu smo bili pozvani i predstavnici Republika. Oni su na tom sastanku nudili nekoliko milijardi tada dolara za podršku za realizaciju tog programa, ali to je već bilo kasno, pogotovo ono što smo mi rekli, nemoguće je Jugoslavije spasiti samo ekonomskim reformama. One su same po sebi, kako je predložio Marković, mogle biti čak efikasne, ali ne bez promjena u političkom sistemu. Dakle, ekonomske reforme u političkom sistemu, kako je on predložio i kakav je bio u Jugoslaviji, dakle, to nije bilo na neki način komplementarno i tako na kraju krajeva od svih tih njegovih nastojanja i podrške Evropske zajednice nije bilo očekivanog rezultata.
21. juna 1991. četiri dana, dakle pre proglašenja nezavisnosti Slovenije i intervencije JNA, u Beograd dolazi tadašnji američki državni sekretar James Baker i tu su prilično protivrečne interpretacije šta je on kome rekao. Kada je reč o Sloveniji, vama je kazao da SAD neće priznati Sloveniju, barem tako je preneto. Međutim, prema svedočenju bivšeg američkog ambasadora u Jugoslaviji, Vorena Cimermana, vi ste predočili Bakeru da za vas nije dilema nezavisnost ili ne, nego kako. Da li je Baker vršio na vas pritisak?
Pa jeste, on je došao sa namerom, dakle, da spreči, sad opet ću reći oprošteno, raspad Jugoslavije. On je prvo imao susret sa Markovićem i ministrom vanjskih poslova Leko Lončarom. Dakle, informacije sa kojima je on došao onda na razgovore sa pojedinim republikama, jer tu su razgovori bili odvojeni, bile su informacije kakve je imao bio verovatno od Cimermana i od predstavnice saveznih vlasti. Na tom razgovoru ja sam mu rekao, mi iza sebe imamo plebiscit, imamo demokratsku odluku, mi od te odluke ne možemo i nećemo odstupati. Pitanje je samo kako ćemo to ostvariti, ili mirnim putem, kako mi predlažemo, ili će se stvari zakomplicirati i će doći do ozbiljnih sukoba. On je rekao tada da ponovio stav ranije koji je bio poznat, da neće pristati da se upotrebi oružje u rješavanju jugoslavenske krize. To je tada već bilo kasno da bi se ozbiljno shvatilo to što on nam rekao. Na kraju, kad je video da tu nema odstupanja, on je rekao, ako vi to uradite, jer je tražio da mi odstupimo od toga. Ja sam mu rekao tada da nijedan demokratsko izabran političar u demokratskoj zemlji od takve odluke, kako znači plebiscit, ne može odstupiti. On je rekao, ako to uraditi, Sjedinjene Američke Države vas neće nikad priznati. Ja sam mu rekao, gospodine, vi ćete nas priznati prije ili kasnije, jer će se to ćete ustvariti.
Slovenija je, dakle, bez obzira na upozorenja Bakera, proglasila nezavisnost 4 dana kasnije. Na što je slovenačko rukovodstvo računalo u to vrijeme? Da li na Europu, dakle, dolazi podrška pre svega iz Njemačke? Posle nekoliko mjeseci Njemačka priznaje Sloveniju, potom i Hrvatsku, dok su SAD to uradile kasnije. Kako mi je pre 3 godine rekao Ciril Ribičić, posljednji lider slovenačkih komunista, niko sa strane nije došao na ceremoniju tog 25. juna 1991. godine u Ljubljanu.
Taj raspad Jugoslavije pa i ostvarenje odluke Slovenije da bude samostalna država, to se dešavalo u vrlo nepovoljnim međunarodnim uslovima. Niko u stvari nije razmišljao o tome da bi se Jugoslavija mogla raspasti. Tu je i bio još Sovjetski savez sa Gorbačovim, glasnost i perestrojka, strahovanje od nekontroliranog raspada te velike zemlje. I Slovenija tu, odnosno Jugoslavija, kao loš, kako su nam govorili, uzor kojim bi se mogao povesti Sovjetski savez. No, vidite, činjenica je upravo da se Sovjetski savez raspao na dosta miran način u odnosu na proces raspadanja Jugoslavije, i to je bio jedan od tih faktora u kome se odvijao taj proces. Zato je pogled na slovenačku odluku u stvari bio praćen sa dosta nepoverljivosti u međunarodnom prostoru. Bili su na tom proglašenju neki ljudi iz okolnosti, iz tih, kako da kažem, političkih rukovodstva, pokrajinskih rukovodstava Austrije, Italije, ali na nivou državnih rukovodstava, u stvari, kako je rekao Ciril Ribičić, niko nije došao da podeli s nama to veselje. I tu je bila dosta velika zabrinutost šta to znači, i stvari su se preokrenule kada je došlo do intervencije Jugoslavenske armije, kada je došlo do oružanog sukoba u Sloveniji, i tada se počela zabrinjavati međunarodna javnost na šta može izaći taj sukob. Tu je bio onda sprečen dolazak tadašnjeg ministra vanjskih poslova Genčara u Ljubljanu. On je bio prvo na posjeti u Beogradu i htio doći u Ljubljanu. Tada su zatvorili ovaj zračni prostor. On je se spustio u Celovcu, gdje smo ga mi sačekali, i kad su mu njegovi objasnili šta se dešava, onda je on rekao, u redu, ja ću sazvati moje kolege, ministre država Europske zajednice, i ja ću im predložiti moj pogled na situaciju. I onda je došao do tog razgovora, do tog sastanka, i proces onda priznavanja Slovenije krenuo vrlo brzo nakon toga. Prvo nas priznala Njemačka, onda po dogovoru sve druge države Europske zajednice, Vatikan, i na kraju krajeva, nedugo poslije toga, i Sjedinjene Američke Države, uprkos Bakerovog stava, da nas neće nikad priznati.
U svakom slučaju tog 25. juna 1991. u Sloveniji je vladala slavljenička atmosfera. Bio sam u to vreme u Ljubljani i sećam se da ste to veče u nekoliko rečenica koje smo razmenili u pres centru u Ljubljani i delovali veoma optimistično. Ipak, da li ste imali u vidu i opciju da bi JNA mogla da interveniše? Da li su postale pripreme u smislu angažmana teritorijalne odbrane policije još od ranije, mnogo pre proglašenja nezavisnosti?
Pa, rekao sam već ranije, mi smo znali kakva su razmišljanja u delu političkog rukovodstva armije, u generalštabu, i Slovenija je računala sa mogućnost da dođe do intervencije i bili smo pripremljeni na to mogućnost. Vidjeli ste kako su krenuli stvari poslije taj 10 dana gdje je došlo do naših napora kako što prije i sa što manje žrtava i ljudskih i materijalnih zaustaviti tu agresiju, pozivanje međunarodne zajednice, dolazak trojke ministara Europske zajednice dva puta u Zagreb na razgovore da se dođe do premirja i onda do konferencije na Brionima gdje je došla do kraja.
Izvinite, kad pominjate pripreme, pre toga prvi šef slovenačke diplomatije Dmitrij Rupel mi je rekao pre 3 godine da su vršene intenzivne pripreme. Kazao je da kada je koalicija Demos došla u aprilu 90. na vlast, počele su te pripreme na granici sa Hrvatskom, Krajina, Kočevlje i tako dalje. Tamo su se, kako je kazao, spremale jedinice, također da je Slovenija čekala oružje koje između ostalog stizalo iz Izraela. Imate li vi takva saznanja?
Pa, te su pripreme bile. Mi smo imali vrlo razvijenu i dobro organiziranu teritorijalnu odbranu, što je bio jedan od stalnih sporova sa jugoslavenskim rukovodstvom i sa jugoslavenskom armijom. A ta teritorijalna odbrana u Sloveniji se razvijala na tradiciji partizanskog rukovođenja, odnosno vojskovanje u Sloveniji koje je bilo specifičko u odnosu na taj oslobodilački pokret u drugim republikama. Tako da nije bilo potrebno izmišljati neku posebnu organizaciju. Jeste, bilo je tu priprema koju je bilo potrebno kriti od jugoslavenske armije. Bilo je potrebno se pozivati na zakon o unutrašnjim poslovima jer je tu imao mogućnost formiranja narodne zaštite i to se pretvorilo onda kratko vrijeme u takozvanu manevarsku strukturu narodne zaštite gdje je posebnu ulogu imala teritorijalna odbrana dok ona već u jesen 90. godine opet ne imala ime teritorijalna odbrana.
A kada reč o oružju iz inostranstva?
Vidite, u početku, već za vrijeme formiranja prve vlade i skupštine, poslije izbora, dakle u maju 90. godina, došlo je do pokušaja jugoslavenske armije da razoruži teritorijalnu odbranu. Jer naša teritorijalna odbrana imala oružje koje je bilo kupljeno sredstvima Slovenije i sredstvima radnih organizacija u Sloveniji. Taj pokušaj razoružavanja donekle je bio uspješan, ali su kasnije rukovodstva pojedinih pokrajinskih štabova teritorijalne odbrane uspjele ponovo dobiti dio tog oružja natrag, a naravno govorilo se i očekivalo u slučaju da bi bila potrebna odbrana od agresije, da ćemo moći doći do oružja i od prijateljskih zemalja.
To je bio u svakom slučaju prvi rat, izazvao je veliki šok ne samo u Jugoslaviji nego i u svetu. Međutim, ne samo u Srbiji nego izvan nje, mislim pre svega na Stipu Šuvara koji je bio član predsjedništva SKJ do 90. godine. On tvrdi da je to bio insceniran, odnosno dogovoren rat između Srbije i Slovenije na način da je Srbija povukla podršku armije, a kasnije insistirala na njenom povlačenju mnogo brže nego što je bio dogovor posle sa Evropskom trojkom o nekom prelaznom periodu. Kako to komentarišete?
Pa, ne znam da li to zaslužuje ozbiljan komentar. Za nas je bio rat pravi rat, 10 dana za naše teritorijalce i policajce koji su stajali pred tenkovima jugoslavenske armije, to je bio pravi rat. I tu su bila nastojanja da se mirovnim putem, pregovorima, dakle diplomacijom, dođe što prije do okončanja tog rata. Dakle, mi nikakvog ugovora sa armijom nismo imali.
Posle svega što se desilo, da li smatrate da je Sloveniju bolje što je postala nezavisna država ili je bila bolja varijanta da se Jugoslavija transformisala na način da je već tada 90-ih ubrzo ušla u Europsku uniju kao neka labavija zajednica?
Pa ja mislim da smo ipak mi izabrali pravo rješenje. Jugoslavija onako kakva je bila, ne bila spremna ući u Europsku zajednicu, nije bila sposobna ispuniti uslove. I u Europsku uniju bi samo donela svoje nerešene probleme i konflikte sa kojima je živjela. Mislim da je bilo realno sagledati da je vremenski tok, ako hoćete, vremenski rok trajanja te zemlje prošao.
A kako komentarišete izvjesno razočarenje u Srbiji da su Slovenci i Hrvati zapravo samo iskoristili Jugoslaviju, da su u njoj stekli nacionalnu emancipaciju, bili najrazvijeniji deo, koristili prednosti zajedničkog tržišta?
Znate šta, te manipulacije i ovakve interpretacije, one u stvari ne zaslužuju ozbiljan odgovor, jer sigurno smo mi, sad ne govorim za Hrvate, nego Slovenci i Jugoslaviji, u vrijeme kad je bila stvorena, vidjeli svoju zemlju, imali smo dovoljno razloga da živimo u toj zemlji, da živimo sa drugim narodima. Dakle, ponovo se vraćam toj svojoj tezi, kad su se promijenili uslovi u svetu i unutar zemlje, onda više razloga, onakva Jugoslavija kakva je bila, nije mogla biti shvaćena kao zemlja u kojoj se štite nacionalni interesi Slovenije.
Kako komentarišete stav književnika Miljenka Jergovića i mnogi drugi to smatraju da su sa izuzetkom Slovenije, mada i u Sloveniji postoje izvesne populističke i autoritarne tendencije, sve ove druge države naslednice, male šovenističke zajednice sa nacionalizmom kao glavnom ideologijom što traje i dan danas?
Pa na neki način je to istina i Slovenija nije i ne izuzetak. Autoritarnost, pogotovo sadašnjeg rukovodstva, sadašnje vlade, u Sloveniji ide u prilog tome, ide u prilog populizma i nacionalizma.
Ima mišljenja da zapravo raspad Jugoslavije još nije završen, odnosno da može doći do prekrajanja granica. Tako se pominju opcije odcepljenja Republike Srpske, ujedinjenja Kosova i Albanije, cepanja Severne Makedonije, osamostaljivanja Sandžaka i Vojvodine i tako dalje. Međutim, indikativno je da osim pojedinih nacionalističkih lidera na Balkanu, ta ideja se sada čuje i u pojedinim stranim krugovima. Sada su opticaju razni non-paperi. Jedan od njih navodno potiče iz Slovenije, preciznije iz kabineta premijera Janeza Janše, za što postoji podrška pojedinih evropskih krugova. Šta je pozadina čitave priče?
Ne znam, to me pitate previše. Ja mislim da Slovenija ne može imati drugačen stav od onoga sa kojim je pošla u proces svog državnog osamostaljenja, da imaju pravo do svoje države sve republike i da se raspad Jugoslavije okonča unutar postojećih granica. Dakle, nikako prekrajanje granica ne dolazi u obzir.
Da, a član predsjedništva BiH Željko Komšić potvrdio je da je predsjednik Slovenije Borut Pahor prilikom posete Sarajevu 5. marta rekao trojici članova predsjedništva BiH da u Europskoj uniji sve više glasova koji pozivaju na dovršetak raspada Jugoslavije. Pahor je navodno pitao da li je moguća mirna disolucija Bosne i Hercegovine. Kako objašnjavate kontekst u kome je Pahor navodno postavio to pitanje i ponavljam prethodno pitanje, dakle, ta priča koja cirkuliše u javnosti o navodnom non-paperu slovenačkog premijera Janše?
Ne znam šta je rukovodilo predsjednika Pahora da postavlja to pitanje. On to oporiče, kaže da je njegov stav jasan, da nema nikakvog govora, nikakve diskusije oko promjena granica. Isto tako to negira predsjednik naše vlade. A očito takav non-paper postoji, ko je njegov autor? Sada se to ispostavilo da se zna u Bruslu, a da se zbog njegovog ubilačkog efekta na međunarodne odnose neće reći, dakle, šta je njegov sadržaj i ko je autor.
Za sam kraj, kada je reč o samim akterima na Zapadnom Balkanu, dakle, državama naslednicama bivše Jugoslavije koje su u ime nekog boljeg života, nacionalne emancipacije, demokratizacije želele da, dakle, na neki način se ukine ta nekadašnja država, zašto su one same po sebi u takvom stanju, s jedne strane nacionalističke, nedemokratske, s druge strane korumpirane, s treće strane ekonomski nerazvijene, zašto na samom Balkanu ne postoje dovoljne snage i da li je to neki način paradoks raspada Jugoslavije? Dakle, bivša Jugoslavija se sa različitim razlozima razbijala kao jedna prevaziđena neefikasna zajednica, a dobili smo također veoma neefikasne države naslednice i koje su, kako sam rekao, i nedemokratske i nacionalističke i korumpirane i ekonomski neefikasne.
Djelimično uzrok vidimo tome što se Europska zajednica okrenula leđa tom prostoru, dugo vremena bavila se samo svojim problemima. I drugo, vidim nekakve retrogradne procese u svim tim zemljama, pa i u Sloveniji. Mislim, sada ako kažem opet malo uprošćeno, mislim, šta se očekivalo 90. i 91. godine kad se rodila samostalna slovenačka država, da će ona u bitnim nekim stvarima biti drugačija od zemlje koju smo napustili. Danas, pod okriljem ove sadašnje vlade, Slovenija sve više postaje slična država koju smo napustili. U tome je nekako, kako kažem, tragedija, ali mislim da je to dovoljno ozbiljno upozorenje da će se ipak u svoj inači progresivne političke demokratske snage koje će opet Slovenije vratiti na kolosek one progresivne demokratske i liberalne zemlje.
Gospodine Kučan, hvala vam veoma na ovom veoma inspirativnom i sadržajnom razgovoru.
Hvala i vama za pozivu i sve dobro.
Razgovor sa Milanom Kučanom povodom 30. godišnjice proglašenja nezavisnosti Slovenije i početka intervencije Jugoslovenske narodne armije, što predstavlja i početak rata na teritoriji bivše Jugoslavije, pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org. Naše ostale podcaste pronađite na Spotify-u, iTunesu, Google podcastima. Podcast između redova odnedavno također možete naći i na YouTube-u.